Așa suntem cu toții, avem cu toții un Dumnezeu minunat. Eu sunt o minune, dumneavoastră o minune a Harului Său, că ne aflăm în ziua aceasta în casa sa de rugăciune. Unul din psalmi, psalmul 107 cu versetul 8, și ca și când autorul acestui psalm știa, deseori repetă versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Iar psalmul 40, mi-am uitat ochelarea acasă, o să mă străduiesc să... Aș citi un gând. Versetul 9 și 10. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Astăzi avem în mijlocul nostru pe fratele nostru Nichita Ioan. N-aș vrea să vorbesc mult despre el, va vorbi dânsul mai mult, decât că a fost un slujitor al altarului în biserica dominantă, cleric chiar, și așa cum această nicovală a distrus multe ciocane, i-a distrus și dânsului temelia tradițională. Și slăvit să fie Tatăl nostru Ceresc, că suntem martori la astfel de minuni. Și în continuare, dânsul ne va împărtăși.
Așa cum stăm, vom deschide Sfintele Scripturi în Epistola către Filipeni, capitolul 3, și voi da citire de la versetul 6 la versetul 11. Paginile Sfintele Scripturi, traducerea Cornelescu, 1153. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut totul și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea pe care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin.
Amin.
Vă întâmpin cu motoul din Iosua. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Chemarea în Vechiul Testament, când aruncăm o privire mai atentă, bărbații de care s-a folosit Dumnezeu în lucrarea sa pentru a aduce mesajele sale, îl vedem pe Elisei chemat de la Ogor. Și asta o confirmă Cartea Regilor, capitolul 19 cu 19. Gedeon este chemat de la Teasc. Amos de la turmă, de la culegerea smochinilor. Levi, adică Matei, este chemat și lasă o vamă. Luca este chemat și lasă un cabinet medical. Petru este chemat și el, dar nu lasă prea multe în urma lui, o soacră, dar și aceea beteagă, adică bolnavă. Fiecare a fost chemați de undeva. Indiferent de pregătirea scolastică, indiferent de statutul, pătura socială. Și eu am fost chemat de la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolia Ardealului, Maramureșului, Crișanei, Bihorului, Sălajului și Sătmarului. Ne-a chemat la slujire. Când te cheamă Dumnezeu, te cheamă la slujire. Și când te cheamă în slujire, îți schimbă și numele. Vedem pe primul patriarh Avraam îi schimbă numele lui Sara, îi schimbă numele lui Iacov, îi schimbă numele lui Paul, fac referire mai latinești, Pavel, îi schimbă numele, lui Petru îi schimbă numele. Și când îți schimbă numele, schimbă și caracterul, și comportarea, și vorbirea, și gesturile, toate le transformă. În epistola către Filipeni, care i-am dat citire, capitolul 3, Pavel spune: vreau să-L cunosc pe Hristos. Dacă aș avea oportunitatea să fiu față către față cu fratele Paul, i-aș pune întrebarea: frate Paul, după 12 ani de teologie la renumita academie, știu eu ce titulatură purta atunci, la picioarele lui Gamaliel, n-ai reușit să-L cunoști pe Hristos? Evident, el însuși mărturisește, declară: vreau să-L cunosc pe Hristos. Deci să înțeleg că nu-L cunoștea Pavel pe Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 1, versetul 3, ultima parte a versetului, ne relatează. Fiii lui Eli îi enunță cu numele Hofni și Finias, erau preoți ai Domnului. În schimb, erau oameni răi și mai mult nu-L cunoșteau pe Domnul. Din această categorie, care știu multe despre Dumnezeu, ne aflăm și noi în totalitatea, a zis, creștini. Știm multe, am acumulat învățături peste învățături. Și să nu fim răutăcioși, trebuie să recunoaștem, clerul bisericii Beoreului, romano-catolici, greco-catolici, unitarieni, calvini, reformați, adună bagaje de cunoștințe enorme. Dar nu-i tot una și nu-i relevant să știm multe. Important, relevant este să-L cunoști pe Hristos. Să ai o relație, să știi cine e Dumnezeul tău, ce fel de Dumnezeu este cu El, care este relația ta, intimitatea ta, cine e Hristos, ce este păcatul, consecința păcatului, jertfa, mântuirea. Eu am o relație cu Dumnezeu, atunci spun da. Nu numai că știu, îl și cunosc pe Dumnezeu. Din categoria aceasta de preoți care au adunat bagaje, cunoștințe, în plan laic, filozofic, să face 19 discipline teologice, filozofie, sociologie, patrologie, istorie, istoria antică, mediul, contemporană, exegeză, omiletică, apologetică, nu-i important, nu-i relevant că știi multe, să-L cunoști. Din această categorie am făcut și eu parte care știam multe despre Dumnezeu, dar nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. De la vârsta de 5 ani, unicul copil în familia unui integrat de mișcare și al unei învățătoare, am fost atras de dangătul de clopot și sunetul de toacă, care după cursurile gimnaziale, după absolvirea Liceului Național, m-am îndreptat către teologie în virtutea punând și expunând pe părinții mei să fie excluși din rândurile de partid pentru că n-au știut să dea o educație ateie unui singur copil. Nu m-am dus la teologie pentru că e o viață prosperă, o pâine acceptabilă, mai mult decât acceptabilă, confortabilă, atras de alte privilegii, ci doar din dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, a studia, a cerceta cuvântul lui Dumnezeu. Din cele 19 discipline teologice se predă și o disciplină teologică numită sectologia. Sectologia se studiază fiecare cult religios din zona creștină și din zona necreștină, ideologia, doctrina, crezul fiecărei biserici. În sectologie e deja etichetate toate bisericile evanghelice, bisericile neoprotestante. Și viziunea etichetarei este aceasta privind bisericile colaterale de biserica tradițională istorică. Sunt sectari, sămânța lui Satan, diavolul, rătăciți, fii risipiți de la sânul mamii bisericii. Sunt trădători de țară, vânzători de neam, sunt spioni ai Occidentului. De îndată după absolvirea facultății Sibiu, după 9 ani, am fost repartizat ca preot pe seama Catedralei Arhiepiscopiei Clujului, Mitropolia Ardealului, îndeplinind funcția nu de preot paroh, ci de secretar al Arhiepiscopiei. De îndată după instalare, mi-a făcut de cunoscut prin prezența organelor Ministerului de Interne, care aveau ca obiect al muncii cultele, religia, bisericile și organele Departamentului de Culte, organ care și-a încetat funcțiunea odată cu zilele post-decembriste, mi-a făcut de cunoscut, părinte secretar, vă așteaptă o muncă titanică. Trebuie să vă folosiți de toate instrumentele, de toate mijloacele, în vederea de a da lovitura de grație tuturor sectarilor. E plină Clujul, e plin de sectari. Trădători, vânzători, de neam, spioni, dușmanei poporului. Și nu numai Clujul și cele trei județe din jurisdicția metropolitană, județul Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj. Să vă folosiți, vă dăm tot concursul, tot sprijinul, eradicarea, extirparea, scoaterea în afara societății, la marginea societății, la periferia societății, toți sectarii.
În ce an s-a întâmplat?
70, 21 mai. De îndată am cerut concursul tuturor celor care erau înregimentați, încorsetați în cadrul parohiei 1 Centru Catedrală, cerându-le ajutor, sprijinul. Iubiți credincioși, cei care aveți o relație cu pocăiții din spațiul Clujului și nu numai, încetați din momentul de față orice legătură. Cine va mai da din momentul acesta mâna cu un pocăit, te-ai și spurcat. Cine va incendia o casă de rugăciune, ai adus mari bucurii Domnului. Cine omoară 2-3 pocăiți, ai șansa, ți se oferă posibilitatea de a fi beatificat, adică canonizat, trecut în rândurile sfinților. Cei care ați primit Biblii, de îndată-le și distrugeți, le aruncați în foc. Cu această percepție, nu citiți Biblia că vă duce în rătăcire. Dumneavoastră nu aveți voie să o citiți. Cu această percepție, cu această viziune, era deja transformată într-o pasiune de a lupta împotriva tuturor pocăiților. La o întâlnire mi-aminte cu organele activului de partid, ale Consiliilor Populare, ale județului Maramureș, Bistrița și Cluj, secretarilor de partid, primarilor, comandanților posturilor de miliție, vă fac de cunoscut. Teraza unde vă desfășurați activitatea și sunt pocăiți, sectari, pentru ei nu există nici o milă. Pentru ei este singurul mijloc, pedepsiți exemplar. De asemenea, pentru comandanții penitenciarului Baia Mare, Sighetul Marmației, Bistrița, Cluj, Dej, Turda, Cluj, deținuții din penitenciare, când vă întoarceți înapoi, înlănțuiți, încătușați, regim de detenție, de exterminare, înfometare, încătușare. Și comandantul penitenciarului Gherla, Procarul Petru, și-a permis să-mi pună întrebarea: Părinte Secretar, din 2700 de deținuți din penitenciarul de maximă siguranță, eu n-am niciun pocăit. Pe cine să extermin? Pe cine să înlănțuiesc? Părinte, n-am niciun pocăit. Toți din penitenciar sunt de edumitale, Părinte. Pentru mine a fost un act de umilință, dar așa a fost planul lui Dumnezeu. Dar relațiile care le aveam cu internele, într-o săptămână aș fost destituit din funcția de comandant. Cu această percepție, cu această viziune, timp de 4 decenii, 1. Nu citiți Biblia, că vă rătăciți. Păziți-vă de sectari. La o întâlnire în cadrul catedralei îmi pune întrebare: e adevărat că la pocăiți odată pe lună se întâmplă, sfânt luminile, nu știți dumneavoastră poveștile astea sterile? E adevărat, eu știam că toate serviciile divine erau asistate de inspectorii de culte, organele Ministerului de Interne ale Securității erau înregistrate și nu se petreceau aceste acte. E adevărat că îi fac așa, așa. Da, e adevărat. De ce? Pentru ca să le întăresc ura, poziția ostilă față de bisericile evanghelice. Primind o Biblie de la actualul mitropolit al Germaniei Centrale și de Est, Serafim Jontă, am pus-o undeva în bibliotecă. Nu i-a dat nicio importanță. Ziua de 6 august 2005, când bisericile tradiționale istorice celebrează, sărbătoresc schimbarea la față, Domnul m-a căutat în Catedrala Clujului și a voit să îmi vorbească. Timp de 1 oră și 30 de minute, cât durează desfășurătorul liturgic, a început la nivelul minții: dacă nu lași credincioșii să cerceteze Biblia, tu numai o când să o citești cu înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor, o cânți, o citești, dar nici tu nu înțelegi. De îndată mi-am anunțat publicul, nu era zi de joi, nu țin nicio zi, o oră de audiență. Vă promit, joia viitoare prelungesc audiența cu 2 ore ca să vă pot prelua pe toți cei care aveți probleme. M-am îndreptat către sediul mitropoliei, în Palatul Mitropolitan, unde aveam și reședința, și direct la bibliotecă. Deschid pentru prima dată și pentru prima dată după 41 de ani de slujire la altarul Bisericii Naționale, Bisericii Strămoșești, am spus: Doamne, ce ai să-mi vorbești? Ce vrei să-mi comunici? Și deschid Evanghelia după Matei, capitolul 22. M-am aplicat asupra versetului 29. Ce contrast! Nu citiți Biblia că vă rătăciți și Domnul vine și îmi spune: vă rătăciți neștiind Scripturile și puterea lui Dumnezeu. A început o frământare atât de teribilă, m-am văzut pus într-o situație de gândeam frământările ca și cum aș fi pus la un cazan cu apă clocotită. Și mă reîntorc înapoi, deschid Evanghelia după Ioan și Domnul Hristos îmi vorbește a doua oară: cercetând Scripturile vei cunoaște adevărul și adevărul te va face liber, slobod. Liber, slobod, e același corespondent, are același înțeles. Cum eu sunt rătăcit, Ce trebuie să cunosc? Am făcut 9 ani de exigență și de omiletică, m-am îndopat ca curcanii ăștia când îi îndop. Ce mi-l trebuie? De îndată am tras din bibliotecă lucrarea părintelui istoriei Nicolae Iorga, care enunță una din lucrările sale. Taina existenței umane nu stă în a trăi, să știi pentru ce trăiești. Dintre toate cărțile din lume, Biblia este unica, singura carte care dă răspunsul la toate întrebările, pentru cine vrea să afle adevărul. Să nu mai spun de clasicii francezi, clasicii germani, englezi, de clasicii ruși, părerile lor față de Sfintele Scripturi. Și pentru că mi-am adus aminte de îndată în una din zile la ora de exegeză, profesorul de teologie îmi spune, ne întreabă, ce ții eu în mână? Sfânta Scriptură, Biblia. Și mai cum? Biblia, Scriptura. Eu țin în mână Constituția lui Dumnezeu, Constituția Cerului. Și pentru că mass media, care nu face servicii de servicii publicului, populației, de îndată am auzit că se spune legea cu numărul X a fost respinsă de șeful statului, faptul că nu are baze constituționale. Și dacă slujirea Bisericii Ortodoxe are trei planuri, planul administrativ, economico-financiar, organizare, are planul 2, planul liturgic, care cuprinde botez, mirungerea, spovedania, liturgia, căsătoria, maslu și preoția. În plan ierurgical, planul 3, sfințirea apii mari, sfințirea apii mici, aghiazma mare, aghiazma mică, acatiste, paracliste, vecernie, pavecerniță, vă doare capul, etc. Să văd dacă au baze biblice. Slujirea mea în plan liturgic și în plan ierurgical, termenii sunt mai puțin, poate necunoscuți pentru unii dintre dumneavoastră, are baze biblice. Și pentru că istoria Beoreului menționează, recunoaște punerea bazelor, nașterea Bisericii lui Hristos a avut loc la ziua cinci zecimii. În urma predicii Sfântului Apostol Petru, ca la 3.000 de suflete, iată, deci, primii membri care intră în sânul Bisericii lui Hristos, au fost botezați în aceeași zi. Și istoria Beoreului menționează în continuare, botezul s-a administrat dintotdeauna numai persoanelor adulte, persoanelor majore, responsabile, care sunt toate capacitățile mentale, să aibă rațiune, judecată, să știi de ce trebuie să mă botez, în numele cui, importanța botezului. Și evident, și astăzi îmi pun întrebarea, ce este botezul? Îl parafrazăm mereu pe Apostolul Petru, spune, mărturia unui cuget curat. Nu mă satisface răspunsul. Vreau ceva mai esențial. Ce este botezul? Botezul este act de ascultare. Din momentul de față eu ascult de Hristos, de Evanghelia sa. Botezul este act de supunere. Stau sub autoritatea lui Dumnezeu, sub autoritatea Evangheliei. Botezul este o mărturie publică, eu personal. Și în crezul Beoreului, în articolul 10, are 12 articole, dar are fond biblic. De la Genesa până în Apocalipsa, în 12 fraze, a parcurs întreaga mărturisirii de credință, întreaga Biblie. Cred într-unul Dumnezeu, cred în Fiul, cred în Tatăl, în jertfa de răscumpărare, nu-L enunț că timpul să scurge cel mai mare dușman al nostru, am încercat să elucidez problema dacă botezul pe care se practică și se administrează în Beore, în biserica tradițională, are bază biblice. Evanghelia după Matei, capitolul 28, mergeți, duceți Evanghelia, răspândiți-o, predicați-o, faceți ucenici din toate neamurile. Ce presupune expresia faceți ucenici? Perioada de catechizare, de pregătire, de îndoctrinare. În biserica primară era 3 ani de zile până era primit un membru în biserică. Nu cu atâta ușurință cu care astăzi, în unele adunări creștine, cred că știți la cine mă refer, din aceea zi, când te botezi, când te botezi, lasă persoana să-și aleagă și să decidă să hotărască ea personal. Anul 413, deci a durat un veac, când la cererea Constantinopolului, având în vederea de a îndeplini un act politic, a cerut bisericii de atunci, în sinodul de la Efes, acordarea botezului de îndată pruncilor la vârsta de 6 săptămâni după naștere, în vederea de a încheia campania de încreștinare a Imperiului, de răsărit a Imperiului Bizanț. Biserica a făcut al doilea escapadă, a doua greșeală, dar fatală și de data aceasta. Prima la 313 prin edictul de la Milano, al doua greșeală, sinodul de la Efes, când de acolo a fost marea ruptură, s-a început sfâșierea, secționarea hainei Bisericii lui Hristos. S-a format Biserica Malchetă Greacă, Biserica Siriană, Biserica Coptă, Calcedoniană, Neocalcedoniană, Biserica de Răsărit, Biserica de Apus. S-a acceptat botezul pruncilor și astăzi vedem în jurul nostru, toți se declară, sunt creștin ortodox de 2000 de ani. Și am să vă dau un exemplu. La o unitate militară, comandantul cere ca toată garnizoana să fie încolonată, care să vină să le comunice. Niște probleme. Se prezintă comandantul și întreabă, care dintre voi este croitor? Unul iasă din front, dintre militari, domnul, să trăiți domnul comandant, mă numesc croitorul. Ești și croitor? Nu. Intră înapoi în front. Sunt creștin de 2000 de ani și aceasta am constatat eu nefiind preot paroh, dar dat faptului somietățile, personalitățile din prefectură, primării, procuratură, judecătorie, justiție și din alte domenii mă sunau, veneau părinte secretar, vreau să-mi botezați dumneavoastră copilul, nepotul, fiul, după caz. Și nu știu dacă cunoașteți, când noul născut este adus în biserică de nașă, ca așa se numește cel care aduce pruncul la botez, este intervievat și pus întrebările. Te lepezi de satana, de lucrările și uneltirile lui? Mă lepăd. Te lepădat, m-a lepădat și crezi? Cred. Depune mărturia de credință, adică rostește crezul. O marjă peste 99% părinte, eu nu știu nici tatăl nostru, dar crezul. Crezul e prea lung. Să învățați crezul. Dar nu mă interesează să-l învăț. La ce-mi trebuie? Dumneavoastră sunteți creștină? Da. Și culmea ironiei, avocată. Știți de unde vine denumirea de creștin? Mi-a spus o întrebare de baraj. Nu știu, dar presupun. De la cretin. Apoi cum arăt? Chiar că îți meriți. Tu singur te-ai etichetat. Cu atâta ușurință te botezi, depune mărturia de grând, așa nu știe. Cantorii, adică cei doi studenți de la teologie, Scolco, pe franceză, poloneză, 50 de lei te costă, cât-ți rostesc crezul. Și am început să fac aceste comparații și mi-am dat seama, botezurile acestea nu și-au baze biblice. Fără comentarii, e atât de clar, e atât de categoric, Domnul Hristos în Evanghelia după Marcu 16:16, cel ce crede și se va boteza, va fi mântuit. cel ce nu crede va fi binecuvântat. Amin? Biserica are 10. Popa are 4 astăzi. V-o căzut examen. Cel ce crede și se va boteza va fi mântuit. Am înțeles pe deplin. Planul liturgic te ierși și te dezleg de toate păcatele tale, cu atâta ușurință, scaunul de spovedane și de o sinceritate de invidiat. Și recunoșteau greșelile. Le regreți? Ce să le mai regreți? Și așa le-am făcut. Mai faci? Nu vă promit. Dar eu te iert. Te iert și da la spărinte, dacă le mai fac, doar vin tura următoare și tot așa. Îți dau canon. Lumânări, prescuri, vinuri și toate minunile astea. Cu acestea nu acoperi cu nimic trecutul păcătos. Planul ierurgical. Vine odată soția comandantului JP-ului, înduliată. Părinte secretar, ce cu dumneavoastră? A murit Mihai. Ioar, tu l-ai, Doamne. Ce s-a întâmplat? Nimă la e, mă. Ce-i baiu? A murit. Cum? Într-un accident stupid. Părinte, sunt atât de îndurerată, ce face el în veșnicie? Că dacă mori fără lumânare, o veșnicie fără infinit, stai în întuneric. Nu vă plângeți, nu-i bai. Avem noi soluția. Care, părinte? Prin aprinderea cât mai multor lumânări, îi aduci lumină în veșnicie și vă dau una mai sigură. 7 kg de ceară pură, noaptea de înviere, înălțimea de punctului, să nu depășească un milimetru mai mult sau mai puțin, cu exactitate. Și când se sting toate luminile în catedrală și preotul liturghisitor iasă cu unica lumină și enunță: veniți de luați lumină, lumina lui Hristos, luminează tuturor, are lumina veșnicie. Lumânarea rămâne aici la Pangar și unii dă Dumnezeu să moară vreo 500 de persoane, fabrica de lumânări nu mai duce lipsă de materia primă. După plecarea Doamnei, că am convins-o, a găsit soluția de lumină în veșnicie pentru fostul comandant, când deschid Scriptura, Domnul Hristos îmi vorbește. Nu ceara și parafina și cu fitilul aduce lumină. Eu sunt lumina lumii. Să nu gândiți că în Cuza Vodă, Brăila, Bărăganul acesta este atât de petrificat. Lumea nu mai acceptă, nu primește, nu suntem noi la datorie că nu primește Evanghelia. Și ei nu-s de condamnat, că dacă întrebi, ești ortodox, ce este liturghia, ce este utrenia, ce este chibotul, ce este antimisul, ce este proscomidia, ce... nu știu. Dar el este creștin, intră înapoi în front. Tu nu mai porți numele, dar tu nu ești cu viața, cu cunoștința. Revine și spune: părinte, toată noaptea n-am dormit. De ce? Care-i baiul? Păi Mihai a înjurat, a fumat și făcea cârdășie cu violatorii, cu spărgătorii. El le dădea porturi și spărgeau casele. De-aia era în legătură și cu procurorii, de-aia nu găsea autorii, pentru că furau ei. Eu nu mai aprind nicio lumânare și le aprind degeaba. Nu? Pe care-i baiul? Pe el merge în iad, părinte. Se duce direct la Satan. Nu e adevărat. Uite, dumneavoastră greșiți. Candidatul la hirotonie în liturghia solemnă, când arhiereul înveșmântat în hainele arhierești, cu cârja arhierească, când de 3 ori îl ține de mână și îl arată poporului, vrednic este! Corul când vrednic este, de 3 ori îl face vrednic și îi dă puterea, autoritatea de a-i pune mânurile pe cap, a scoate oamenii din iad, a ierta păcatele. Ce putere mare aveți, părinte? Dar n-ați știut? Nu. Acum știu. Și o să auziți dumneavoastră în una din moliptii care se numește rugăciune: Dumnezeul duhurilor și tot trupul care-i călca moartea pe diavolul surpașă dărui viață lumii tale, Pe robul tău acesta a plecat dintre noi, de a căzut sub păcatul mamei sale, al tatălui său, pe vreun preu l-a amărât și a luat legături nedezlegate. Eu cu puterea ce mi este dată lep și dezleg din păcatul trupesc și sufletesc în veacul acesta și în cel ce va să vie. Îl așez în sânul lui Avraam, unde nu-i durere, nu-i întristare, ci o viață fără de sfârșit. Cu sfinții odihnește Hristoasă sufletul robului tău. Auzeam comentariile asistenții la funerare, părinte, nici satana nu-l mai odihnește pe ăsta, câte prostii și nebunii a făcut, dumneata îl pui chiar cu sfinții. Și când ajung de fiecare dată la cancelarie, iau Sfânta Scriptură și Domnul Hristos prin Ioan Evanghelistul îmi vorbește capitolul 21-22. Te așez în sânul lui Avraam. Cât de impertinent puteam să fiu și să susțin aceasta. Cât despre mincinoși, fricoși, curvari, desfrânați, partea lor e sânul lui Avraam, este iazul cu foc. Nimic spurcat, întinat nu va intra în sânul lui Avraam, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Tot Ioan Evanghelistul ne spune un creștin trebuie să-l însoțească 5 caractere, să fie însetat de Dumnezeu, să ai pecetea Duhului Sfânt, să fii scris în cartea vieții, hainele spalate în sângele melului și a cincea să fii biruitor. Iată condițiile de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nu locațiile pe care le făceam noi cu atâta ușurință. Evident, în catedrală nu slujește orice cleric. Numai profesorii de teologie, inspectori bisericești, consilierii bisericii și ceilalți funcționari, dacă sunt clerici. Arhiepiscopul Bartolomeu Anania în fiecare lună mă chema la raport. Părinte secretar, ce predicați acolo în catedrală? Ce aud eu, aud bine. Și n-aud bine, dar aud bine informațiile. Predic cele în conformitate cu tipicul. Și mi-aduc aminte de Ilie Cleopa, unor renumit, cred că ați auzit dumneavoastră, Ilie Cleopa, marele duhovnic de la Sihăstria Nemțeană. Când studenții de la teologie mergeau la spovedani și întreba ce materie ați avut săptămâna asta mai importantă. Și îi spuneau tipic. Și el se uita așa compătim, tipic, tipic, dar la inimă nimic. Ce predici după tipic? După un an și 3 luni de zile mă cheamă arhiepiscopul la birou, spre exemplu cu Micasian, în zona Brăilei Galațului, la ora 10, la ora 13 închide programul. La el să merge în audiență, să trebuie 3-4 luni de zile să te programeze. La ora 8 arhiepiscopul mă sună. Părinte secretar, în momentul acesta vii la cancelarie. Acum. Intru și nici n-așteaptă să-i dau bineța, salutul și mă spune, te rog, ce credință am. M-ați luat cu lecția nepregătită, nefăcută. Dar îl parafrazez pe apostol Iuda care spune, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Nu m-am așteptat. Ăsta este dovada cea mai concludentă, cea mai evidentă expresie sectară. E biblică. Dar răspunsul mă mulțumea pe deplin să fie auzit pe baza credinții moșilor și strămoșilor al sfintelor tradiții. Știi că dosarul ți este mai gros decât Biblia. Trebuie să te trimit în consistoriu. Consistoriu fiind tribunalul bisericesc. Vei fi catalogat, etichetat ca eretic. Știi că îți pierzi dreptul de mântuire. Păcatul ereziei este poți să curvești cu 5 brăili. Poți să faci orice, dar erezia ai părăsit sânul bisericii strămoșești, nu mai ai iertare în veac. Iată ce dezechilibru, ce decalaj poți să faci aia, dar dacă faci asta, nu mai ai iertare. Evident, părinte, eu știu că ăsta este adevărul. Dar noi nu o să putem să sucim lumea, să întoarcem istoria pe dos. Retratează toate chestiile acestea și hai să acoperim toate ereziile acestea. Le vorbești și Enoriașul că ai greșit, ai fost puțin dezorientat. N-am prăsuțit, nu retractez nimic. La insistența lui îți dai seama la ce te expui, ai să ajungi pe drumuri, în grădini publice, pe gări, autogări, ai să dormi pe, în străzi, în parcuri. Enoriașul îți va fi aurolagii. Retractează. Știi la ce te expui? Muritor de foame ajungi. Și într-adevăr, în parcursul de 9 ani s-a dovedit, parcă a fost proroc, chiar am avut parte de acestea toate. Da? Zic eu capabil, mulțumesc lui Dumnezeu. Și știți, Domnul, de ce m-am trecut pe acolo. Ca să ajung după, cine primește Evanghelia dintre cei 23 de clerici, care doi s-au întors înapoi nemaiputând suporta privațiunile, doi s-au întors înapoi, au fost reprimiți în funcție, în poziții mai înalte. De îndată ce el insistă să renunță, retractez, se ridică și spune, nu mai pot să te suport. Din momentul de față, ăsta e semn de binecuvântare. El spune, din momentul de față te dau diavolului, fără dreptul de mântuire. Toate blestemele din Scriptură să vină asupra Sfinției tale. Și când vei muri, să dea Dumnezeu să nu mai putrezești. Ești liber. Părăsești arhiepiscopia. Nu prea să te permiteți. N-am ce discuta cu ereticii. Dar repede îmi spui. Dacă geologii susțin că scoarța terestră al Pământului este în permanentă schimbare, mișcare, transformare, seisme, alunecări de teren, cine mă va întâlni peste vremuri, veacuri, nu știu, și mă, ăsta n-a putrezit, ăsta e un sfânt. Așa să fie beatificat ca Ioan de la Suceava, Parascheva de Iași, Pantelimon de Constanța, Dimitrie de București. Ești afară că ești dat diavolului. În 3 ore, peste 800 de volume, literatură, bunuri personale aruncate peste geamuri în stradă. O priveliște de nedescris. 91 de zile am fost locuitorul gării din Cluj-Napoca. S-a autosesizat Ministerul de Interne și într-una din zile, mascați nu puțin 10, eram un goliat, ca pe Biblia aceasta m-a luat direct la prefectură, domnul Funar, prin procuror al județului de la locală, de la curtea de apel, judecătorii, președinții, avocați, presa, televiziunea. Ce se întâmplă după 19 ani de școală, 41 de ani de serviciu, ai nebunit acum, părinte? Am fost la înaltă, vreți să vă punem filmul? Sunteți preot celibatar, scaunul de Craiova vă așteaptă, arhiepiscop la Craiova, mitropolitul Oltenii să conduce o Oltenie. Știi ce salarai? 145 de milioane. Acum le-a făcut 180 de milioane, că scrisului. Părintele Patriar are 300 de milioane salariu, încă o dată cât președintele României. O armată de preoți renunță, regretă, nu pot să fac lucrul acesta. Îți dăm o locuință cu toate utilitățile, în 2 ore îți arești numeta mobilă și mergi cu mine la să-ți iei aragaz, frigider, îți dăm 10 milioane. Renunță la toate acestea. Aceasta a fost condiția, dă declarație, nu pot să fac lucrul acesta. Acestea nu vi le spun ca la zidul plângerii, că am avut parte chiar numai și numai și că astăzi sunt la Casa Pâinii, suntem ca creștinii care din primele veacuri slujirea pentru cei care sunt alături de noi, n-avem salarii, n-avem nimica, ne mulțumim doar cu ceea ce ni se oferă, hrană și cazare. Dar nu aceasta este important. Important este, mulțumesc lui Dumnezeu și vă spun, parafrazez pe Ilie, viu este Duhul lui Dumnezeu în fața cărui stau în momentul de față. Privind înapoi, în retrospectiva timpului, nu am imputat, nu am reproșat, n-am regretat, doar faptul că n-am cunoscut acest mare adevăr. În 2006 am primit botezul în Biserica Baptistă Timișoara. În 2015 am cunoscut adevărul în totalitate. Adevăr pe care Biserica Adventă Azeșe îl aveți un tezaur, aveți o bogăție, dați cu piciorul, nu știți să o prețuiți. Am așteptat să fie o grupare, să fie o omogenizare, oamenii cu duh de rugăciune, pasionați de Evanghelie, prin viață, prin purtare. Am găsit și persoane de genul acesta consacrate. Ați primit acest mare adevăr, această mare lumină, prețuiți-o. Toți care sunt născuți la a doua, a treia generație în sânul bisericii, nu știu să contabilizeze, nu știu să evalueze acest adevăr. E o cântare în bisericile baptiste care spune Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia transformă oamenii, schimbă viețile, schimbă inimile, îți schimbă, așa cum spune Apostolul Pavel, te face o făptură nouă, cu o nouă viziune, cu o nouă orientare, cu o nouă viață. Am înțeles, adevărul este aici. Dar ce ți-i de hasnă, adică de folos, cunosc adevărul, dar nu-l trăiesc. Îmi cunosc vina, nu-i pun capăt. Îmi văd viața, este strâmbă, nu mi-o îndrept. Domnul mă cheamă, eu nu-i răspund. Văd lumina, nu-i dau relevanță. Eu merg tot în întuneric. Asta să fie o zi a cercetării. Să nu mai privesc în retrospectiv, în scurgerea vremii, să nu mai fac probleme că de trecutul meu. Pentru că trecutul meu, păcatul meu, a întregii omeniri, a fiecăruia dintre noi, a fost rezolvat odată pentru totdeauna la Golgota. Dumnezeu nu este acel Dumnezeu care să-ți aducă imputație. Nichita, uite cât ai făcut. Nu-ți va pune registru. Te primește cu brațele deschise. Astăzi aș dori ca în Cuza Vodă să fie o zi a deciziilor, a hotărârilor. Am venit aici fără Iisus. Iisuse, vreau să plec cu tine de aici. Am venit cu Iisus. Iisuse, îți mulțumesc că am venit cu tine, vreau să rămân cu tine. Iisuse, vreau să plec de aici cu tine și săptămâna și luna și viața aceasta și aici și dincolo în veșnicie. Mă scuzați că am fost impertinent. Salut biserica și adunarea locală, Deuteronom 1:11. Domnul Dumnezeu părinților noștri, așa după cum a făgăduit, să vă înmulțească încă de 1000 de ori. Amin?
Amin.
Amin, dar unde băgați aici atâta? Dar Domnul are multe la cașă. Alexandru Lăpușneanu s-a adresat supușilor, îl știa că e un domnitor crud, sângeros. Voi mă acceptați, mă doriți, mă vreți? Poporul n-a dat niciun răspuns. El a înțeles. Bine, nu mă vreți, voi vă vreau eu. Nu am frați, nu am surori. Atât am murit pe pocăiți. Dar astăzi primiți-mă în familia voastră. În zilele următoare, lunile, nu știu cum voi lua decizia, îmi voi depune cererea de ca membralitate în cadrul bisericii de Cazasul. Dacă m-am jignit pe careva, prin vorbire cu vreun gest, îmi cer, acordați-mi circunstanțele antenuante. Indiferent de pregătirea scolastică, indiferent de vârsta, statutul social, eu vă declar, sunteți frați și surorile mele în Hristosul Domnul. Vă îmbrățișez cu toată dragostea, vă sărut cu o sărutare sfântă, vă doresc o zi binecuvântată cu Domnul Iisus aici și în veșnicie. Amin.
În continuare, în numele și în meritele Domnului nostru Iisus Hristos și spre slava sa, vom încheia serviciul divin cu imnul Laudă astăzi pe Domnul, numărul 319.
Dat la ora de predică, te rugăm să binecuvânți tu vorbitorul și pe noi, pe toți.
Amin.
Din această sală te rugăm să binecuvânți tu vizitatorii noștri, dar avem rugămintea să ai grijă cum ai avut întotdeauna și pentru cei de acasă.
Amin.
Te rugăm să lucrezi tu și la inimile cărora te-ai făcut cunoscut, dar nu au luat o hotărâre pentru tine. Și te rugăm, Tatăl Bun, ca Duhul Tău ce Sfânt să lucrezi la inimile lor și să-i aducă în casa ta.
Amin.
Fă-ne tu adventiști de 7 zile, nu numai de ziua 7-a, să se vadă în viața noastră că slujim unui Dumnezeu viu, unui Dumnezeu care are grijă de noi și ne asigură de tot ce ne trebuie aici pe pământ, dar și viața veșnică. Te rugăm să rămâi cu noi până în seară, să ne binecuvintești și să ai grijă cum ai avut întotdeauna. Amin.
Amin.
Amin. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta. Mulțumim și fratelui Nichita că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a venit în mijlocul nostru. După masă, la ce oră este programul?
La
5. Nu o să poate rămâne și pentru după masă. Dar nu mai așteptăm și cu altă ocazie. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și vă doresc un sabat binecuvântat.